Na úvod budu číst písma, Žalm 86. Je to modlitba krále Davida. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spas můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši. Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo tě volají. Jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu. Věnuj pozornost mým prosbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat. Vždy tvé milosrdenství je se mnou. Z nejlubšího posvětí si vytrhl mou duši. Bože, povstávají proti mě opovážlivci. O život mi ukládá smečka ukrutníků. Na tebe se neolíží. Ty však, panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný, věrný. Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice. Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahambeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení. Tímto žalmem bych chtěl zahájit dnešní zamýšlení nad milostí. Ta modlitba krále Davida, on se takhle modlí v mnoha žalmech. Známe, že on je ten, který vylívá svoje srdce před Bohem a on mu důvěřuje. Ví, že když ve chvíli, když prožívá nějaký trouble, kdy je v obrovských tlacích, a my víme o tom, že král David to neměl úplně jednoduchý, než nasedl na trůn. On byl pronásledován často a nikdy se nebyl jistý, jestli za ním někdo není a jestli někdo ho prostě nezabije a někde ze zálohy. On prostě byl stále ve střehu. A on v těch svých modlibách se obrací ke svému Bohu, o kterém říká, že je Bůh slitovný, milostivý, věrný. On ví, že Bůh stojí za ním, že když on mu plně důvěřuje a vydal se mu do rukou, že Bůh ho v tom nikdy nenechá. I když je David pod obrovským tlakem, tak stále se obrací na svého Boha, který mu uděluje milost. Spolíhá se na to, že mu vždycky v poslední chvíli pomůže, že jeho milost je nekonečná a že mu poskytne ochranu i v těch nejtěžších chvílích v životě. Kdo rád čtete Davidovy žalmy, on jich je tam hodně, tak často v těch žalmech on se právě takhle obrací na svého Boha, protože mu důvěřuje. Když se podíváme, my dnes žijeme v jiné době, ale prožíváme taky různé těžkosti a většina z nás nemá problém přijímat milost. To je taková hezká věc, že když vám někdo řekne, že vám dá milost nebo k vám jedná z milostí, tak je to takový hezký. Nikdo z nás nemá problém tu milost přijmout, protože je to takový, jako my to zažíváme ve vztazích právě, že jsme často přijímáme milost od někoho, který se nad námi slitovává, když opomenu samotného Boha. A každý, kdo je příjemce milosti, tak v té chvíli říká, buď že na tu milost má nárok, že už udělal proto dost, aby získal tu milost, anebo prostě je tak, že prostě potřebuje zažít někoho, kdo mu prostě dá ten signál toho, že mu odpouští, že to s ním myslí dobře, že co bylo, to bylo a snaží se srovnat ten vztah a to zažíváme velmi často. Milost však postrádá smysl, pokud my jako příjemci milosti tu milost neposkytujeme dál. A to je vlastně hlavní to téma, na kterým bych se chtěl zamyslet, protože přijímat milost není až takový problém, i když občas i pro někoho ta milost je problém přijmout. Ale většinou s tím my, křesťané, nemáme problém. Ale dávat milost, to už je vyšší liga, trošku něco zvláštního, musí se něco stát v našem srdci, aby jsme byli schopni tu milost poskytovat dál. A já vám teďka přečtu text, který s tím souvisí a týká se i tématu milosti odpuštění. protože to je součástí milosti. A budu číst Matouš 18. kapitola od 23. do 35. verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedl mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a nakolenou prosil, měj se mnou strpení, všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, kterému byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako já jsem se smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Celý princip ve vztazích je často právě založen na odpuštění. Výzvu čteme na různých částech Bible a Bůh nás k tomu vede. Vede nás k odpuštění, vede nás k milosti, protože my přijímáme milost a je logické, že tu milost musíme dát dál, jinak to nejde prostě u křesťanů. A v Efeským ve 4. kapitole 32. verš je psáno, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Tady není k tomu co říct. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom byli dárci milosti bez tvrdosti srdce, bez soudu, plní laskavosti a milosrdenství vůči druhým. Právě tvrdost srdce neumožňuje nahlédnout empaticky do životu druhých lidí. Pokud je srdce tvrdé, tak empatie najednou nefunguje. Najednou to srdce je zaplaveno soudem a odmítáním. Není možný chápat člověka v určité situaci, pokud se k němu neskloníme, pokud mu nerozumíme, pokud nezjistíme, v čem se nachází. Bez postoje milosti je pak snadné nad tím člověkem vynést soud a s tím člověkem nechtít mít nic společného. Neodpuštění jako takové je největší překážkou k tomu, abychom žili životem milosti. Když se podívám na princip milosti, já velmi často ve vězení mluvím o těm vězněným lidem o milosti. Milost je důležitý téma. Když se k němu dostanu, tak jim vysvětlu princip milosti tím způsobem, že jim řeknu, aby si představili fiktivní situaci. Teď si představte, že ty hoši tam mají před sebou třeba 3, 5, 8, 10 let ještě vězení a já jim řeknu, teď si představte, že tady prezident republiky se dozvěděl o tyhle ty partě, co tady je. A vy byste měli jít k němu, byli byste pozváni na hrát a teď byste měli vysvětlit tomu prezidentovi, proč zrovna vám by měl dát milost. On je rozhodnutý, že asi někomu z vás dá, ale vy tomu to musíte vysvětlit, proč zrovna vám by měl dát milost. No a oni ty hoši se vždycky strašně zasní, protože téma milosti ve vězení to je takový krásný téma, protože o milosti se vždycky mluví, když přijde prezident, anebo když se dějou nějaké zvláštní svátky jsou, anebo když teďka poslední rok poslouchám furt dokola, že bude novela trestního zákoníku, tak všichni budou propuštěni z vězení nelépe, protože prostě bude prezident udělovat milosti. A teďka já se jich ptám, proč teda zrovna jim by teda měla být udělána ta milost. A oni mají zajímavé odpovědi a samozřejmě jsou tam takové odpovědi jako, no tady já nejsem nic platnej, prostě řekl bych mu, že já už tady nemám co dělat, já už prostě vím, že bych měl jít na tu svobodu a měl bych teda makat a prostě splácat svoje dluhy. To zní docela logicky, že jo? To je jako normální, že jo? Tak, no a pak jiný řekl, no hele, já už mám docela dost odsezeno, a už mám jasno v hlavě, řekl bych mu, že už fakt vím, a proč tady jsem a že bych teda chtěl jít ven, že jo? No a pak třeba teďka jsem si vzpomněl na jeden případ a tady jeden kluk říkal, no já bych mu řekl, že jsem docela prima kluk, jako jo. že docela, jako, že by si to docela i zasloužil. No, jo, že celkem já už jsem, a slíbil bych mu, že už budu hodnej. Jo, takže by dostal tu milost podle tohohle. No a pak mě zarazila odpověď jednoho ocha, který tam byl asi po pátý, a on řekl, no ne, já bych to nedokázal. Já nemůžu prosit o milost, já jsem recidivista. Já si prostě zasloužím to tady fakt všechno dosedět do každého. Prostě ne, nebudu žádat o milost, prostě já si to zasloužím. Já prostě si ten trest zasloužím a já tady budu sedět, protože je to po pátý a fakt se mnou už se nedá nic dělat. No a pak naštěstí se vždycky objeví v davu někdo, kdo řekne, no přece milost je milost a ta není pro zásluhy. Jo, a to je to sdělení, ze kterých se chci z nich dostat, aby se k tomu dostali, a na základě toho se máme už o čem bavit, protože milost je něco, co si nemůžeme zasloužit. A je to nejenom od Boha, protože Bůh nám dává milost, ale je to i v těch vztazích. Často my nemáme nárok na odpuštění, protože si to jako nezasloužíme. I když se snažíme, tak si to nezasloužíme. A ta milost je poskytována z toho vlídního srdce, z té milosti a z té empatie, kterou pouštíme dál. A to je důležité v té obecné rovině si to takhle uvědomit. Jak je to tedy se záchranou, se spasením z milosti? Písmo nám říká pravdy, které teďka přečtu, a všichni, kdo jsou křesťané, tak s těmito pravdami byli konfrontováni, protože bez toho není možný vstoupit do vztahu s Bohem, pokud nepřijmu milost od samotného Boha. Efeským 2:8-9. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Není z vašich skutků, to je zásadní. Římanům 11:6. Když z milosti, tedy ne na základě skutků, jinak by milost nebyla milostí. Opět, nemůžeme si to zasloužit. Milost je prostě milost. A pak je tady vybídnutí pro ty, kteří to ještě neudělali, Římanům 10:9-10. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Nakonec vypadá to velmi jednoduše. Milost k záchraně je velmi snadné k tomu přistoupit, protože od nás to vlastně nechce nic, jenom přijmout tu milost. Problém je ten, že mnozí lidé tu milost nechtí přijmout, a to jsou různý důvody. Různý důvody z toho důvodu, že třeba nevěří v existenci Boha, nebo nevěří to, že by to mělo smysl pro jeho život. A tak člověk těžko přistupuje k Bohu, protože nevěří tomu, že by to bylo tak jednoduché. Žijí přítomností svými zájmy a neřeší věci neviditelné, ale pouze věci viditelné. To je většinou ten problém mnoha lidí, že nechce si přiznat, že žije v duchovním světě a příjemce milosti vstupuje do vztahu s Bohem naprosto jednoduše. Ti však, kteří se rozhodli jít Boží cestou, udělali ten první krok vyznání, a to je super. Čeká je však náročná cesta, kdy svoji záchranu od samotného Boha začnou naplňovat skutky víry, a k těm patří dávání milosti druhým. Ty skutky k tomu patří, i přesto, že samotná milost není vázaná na skutky, ale následně skutky jsou přirozený. A přečetl bych zajímavý verš, který se mně moc líbí, kde je zachycen ten proces. Je to Filipským 2:12-13. A tak, moji milí, jako jste vždy byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Tam je to jasně napsané. Ta záchrana se musí uvádět ve skutek. Nemůže zůstat někde viset v nějakým duchovním prostoru a bez ničeho. Prostě musíme to uvádět v ten skutek. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Bohu se líbí, když milost, kterou jsme obdrželi, se proměňuje v milost pro druhé. K tomu patří zejména, opět zopakuju, odpuštění druhým. Na tom stojí celé vlastně spasení. Na první pohled to vypadá jednoduše. Kdo přijal milost, tak automaticky vnímá a je veden Duchem Božím, aby poskytoval milost druhým. Prostě vnitřně to cítí a chce tu milost dávat druhým, protože je veden Duchem Božím. Je to něco, co ve vás vyvolává takový neklid. Pokud to nedělám, tak vnitřně cítíme neklid, že není něco v pořádku. Duch Boží v nás působí, pokud se mu otevřeme. Proč tak často to i u křesťanů nefunguje? Kde je problém? Setkávám se často, že s odsouzením, vynášením soudu, s neodpuštěním, protože to srdce je tvrdé. A jak je to možné, když člověk přijme milost, je zachráněn? Jak je možné, že není schopen tu milost dávat dál? Je to tvrdost neproměnného srdce, a které není ochotné sloužit druhým, že si podle vlastního uvážení a střádá si křivdy z minulosti. V tom je ten problém, střádání křivdy. Pokud si člověk tenhle ten stav uvědomuje, tak ještě není nic ztracený, protože ten člověk si uvědomuje, že není něco v pořádku, tak se rozhodne s tím něco dělat. Znáte to, když jste v nějakým blbým postoji, něco se děje uvnitř a teď se to mele, aspoň já tak většinou řeším, říkám, tak co je, co s tím mám udělat? Modlím se a hledám z toho cestu ven. A ta cesta ven je vždycky vyznání hříchu, přiblížit se k Bohu, a to je jediná šance na to, aby naše srdce bylo čisté. A Bůh se nás dotýká právě proto, že nás usvědčuje z hříchu, protože neodpuštění je hřích. Vynášení soudu je hřích. Takže nic jiného na to nefunguje, než vyznání hříchu. Jak by měl člověk milosti vypadat? Teď vám přečtu takový ideál. A rovnou dopředu řeknu, že já ten ideál nesplňuju, protože já jsem si to tak jako sumíroval a pak na závěr jsem si řekl, no jo, no, tak to mám co dohánět. Tak já vám přečtu teda ten ideál, jak by mohl vypadat, abyste mohli vidět takový ten cíl, jak byste mohli prožívat tu milost, jako tu plnou milost. Je přátelský, uvolněný, přirozený a jedná s lehkostí a tolerancí spojenou s pravdivostí a milosrdenstvím. Když milost přijal, dává ji dál, je mírný bez hněvu a tvrdosti, žije svědomím, že to má Bůh ve své ruce. Snadno vyznává své viny, neuzývá se pravdě o sobě, rád se nechá vést tou správnou cestou. Umí se radovat s druhými z jejich úspěchů a požehnání. Nesrovnává se s druhými a je schopen s ostatními stát v jednotě. Žije bezprostředně v důvěře, nebývá vyčerpán, protože nežije pouze ze své síly. Takže tak to asi vypadá ten ideál. Zní to hezky, že jo? Možná bych, i stejně bych mohl citovat pátou kapitolu knihy Galackým, kde jsou vyjmenovány ovoce Ducha Svatého, kde je vyjmenováno láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jsou to krásné vlastnosti. Mně se líbí, že v kapli, v jedné věznici, to tam mají vyvěšený na zdi, jako jo. Takže, ale zase na druhou stranu mají tohle a pak na té druhé straně mají vyvěšený to druhé z té páté kapitoly, kde, jak je to s tím lidským přístupem. Takže je to krásný v té Biblii, že to takhle je proti sobě postavený, a já to rád využívám v té kapli, když říkám, hoši, teď se ohlídněte a řekněte, co byste chtěli. To, co je napsané vlevo nebo vpravo, tak všichni chtějí samozřejmě to ovoce ducha, to je jasný. Že nikdo nechce to ovoce druhý, který je zkažený. A jak vypadá člověk, který postrádá postoj milosti? To už není tak veselý, je neústupný, nepřijímá názory druhých, je přesvědčen o svoji pravdě, není ochoten dělat kompromisy, prosazuje tvrdě svoje názory. Povyšuje se na druhé a považuje se za důležitějšího než ostatní. Neodpouští druhým a stále dokola připomíná křivdy, které mu způsobili ostatní. Má problém se podřídit autoritám a je vůči nim často v opozici. Je rychlý k soudu, aniž by posoudil objektivní příčiny problému. Stála přítomnost hořkosti ukazuje i na neschopnost přijímat milost pro sebe a tak i pro druhé. Takže to už není tak veselý, ale děje se to, ale zase je tady stále milost od Boha. Nikdy Bůh s náma nikdy neskončí. Takže se nemusíme bát, pokud prožíváme těžký období, je tady stále možnost vyznat svoje hříchy, přiblížit se Bohu, a Bůh od nás se určitě nevzdálí, když my uděláme ten první krok. V této souvislosti bych uvedl ještě jedno slovo ze Židům 12. kapitoly 14 až 15, kde se mluví o kořenu hořkosti. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromeškává Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Problém je ten, že je to rychlý, je to lehce se to dostává i do společenství křesťanů, že jedna hořkost, ten člověk to neunese a teď tu hořkost vysype na toho, na toho, na toho. A najednou se zjistí, že třetina sboru je plná hořkosti kvůli něčemu, ani možná neví proč, na základě pomluvy, na základě něčeho, co rozbíjí vztahy. Takže je to nebezpečná věc, je potřeba, pokud člověk prožívá tu hořkost, tak tu hořkost musí řešit. Pokud právě člověk postrá milost, tak často řadí lidi na takový seznam nežádoucích. Jo? Je to takový jako, že tyhle ty mám rád a tamhle ty ne. Jo? Je to nebezpečný. Jo? Pravdou je, že my si navzájem nikdy nerozumíme, my křesťané. Každý jsme z jiného těsta, někdo někomu je sympatický, někdo někomu sympatický není. To je celkem přirozené, ale nemá to nic společného s tím ve vírou v Ježíše Krista, protože jestliže se zeptám svého bratra nebo své sestry, věříš v Ježíše Krista? A odpověď je ano, věřím. Říkám, tak jsme sourozenci v Kristu. A bez rozdílu toho, bez rozdílu vzdělání, bez rozdílu mentálního nastavení, bez rozdílu toho, jestli si rozumíme nebo nerozumíme, jsme sourozenci v Kristu. A to je potřeba brát na první místo, to nejdůležitější, co je. A všechny ty ostatní věci jsou k tomu, abychom srovnávali všechny věci, které nás rozdělují. Snažit se vždycky od začátku, co nás spojuje. No přece věříme v Ježíše Krista. A to je to, co nás propojí. Právě ještě přečtu v souvislosti s tím, Bůh nás vyzývá k tomu, abychom nesoudili, ale soud je rychlej. Každý z nás umíme rychle odsoudit někoho. Buď pro přesvědčení, nebo velký boje nastávají v období předvolebním, že i křesťani se hádají hrozně moc a každý z nich má pravdu a teď se prostě přestanou mít rádi, že jo, já jsem to zažil několikrát při volbě prezidenta a teďka někdy křesťani volají toho, ty volají toho, no prostě a začne problém. A teďka se soudí, říká, ty seš, jo, a teďka nemůžu říkat co, abych zase se nedotkl někoho z té druhé strany, jo, tak nebudu říkat co, ale rozumíte mi asi. No a tady psáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni, nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh neměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Nebo jak to, že říkáš svému bratu, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, ale trám ve tvém vlastním oku? Pokryč nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Pak teprve prohlédneš. To je ten hřích, protože hřích nám zatemňuje oči. A právě potom se díváme soudem na toho člověka druhého. Je to hodně důležitý pro službu. Speciálně si to stále opakuju, kdykoliv vstoupím na území věznice, což tenhle ten týden jsem byl třikrát, jedný jsem dokonce strávil celý den za mřížema. A vždycky si říkám, nesmím mít postoj soudu. Poslouchám ty příběhy, poslouchám ty hrůzné činy, které se dějou, když se mi svěřují ty věci a když s nima procházím, tak nesmím mít ani špetku soudu, ani kousíček, prostě, protože bych pak byl neužitečný služebník, opravdu nepoužitelný k tomu, abych mohl vést lidi k lidi ke změnám. Cesta k dávání milosti je pro mnohý často trnitá, protože jsme v životě ledacos prožili a ta milost, která je nám dána, jakoby se nerozhojní úplně. Ona jako nezakoření v nás plně. A proto je to trnitý. Ale věřím tomu, že pokud člověk půjde a bude chtít žít v milosti, tak Bůh se k tomu vždycky přizná, že není nic, co by Bůh nemohl přikrýt. Takže chtěl bych každého pozbudit, že ať se cítí, jak se cítí, tak vždycky je potřeba si připomenout ten začátek. Proč věřím v Boha? No, protože mi dal milost. A já chci být mužem, ženou milosti, abych mohl naplňovat tu cestu, kterou pro mě Bůh připravil. Já sám jsem došel a samozřejmě nad tím, když jsem se zamýšlel, říkám, no tak když to předložím, tak já nechci vypadat jako ten muž milosti, protože chci říct, že prostě bojuju. Modlím se, odpouštím, když mě někdo setne, což se stává často. Nejčastěji, já jsem se o tom bavil tady s Patrikem, že se mi to nejčastěji stává, že jsem setnut od křesťanů, ne od recidivistů teda. Recidivisti mě milujou, ale s křesťanama to není úplně tak. Aspoň navenek to nikdy tak nevypadá. Takže chci říct, že neustále musím odpouštět, ale nejvíc křesťanům, ale vězňům většinou to vůbec tam nic se neděje. Oni jsou šťastní, jako když tam jsem s nima. No. Takže asi tak. No. A jinak si říkám takové jedno pravidlo, ale říkám si ho proto, protože mi ho opakuje manželka můj celý život křesťanský. A já ho přečtu. Je to přísloví 4:23 a to si zkuste zapamatovat. Především střes a chraň své srdce, neboť z něho vychází život. Především střes a chraň své srdce. Z něho vychází život. Amen. Ať vám Bůh žehná.